Christmas was Christmas. Christmas was
Christmas.
Christmas was Christmas. U ovom svijetu, draga braćo i sestre, postoje samo dvije vrste ljudi. Nema treće vrste. Ma ljudi koji se klanjaju životu. Imaju ljudi koji se klanjaju smrti. Životoljubci i smrtoljubci. To su ljudi koji se ovdje na zemlji rađaju. Ima do duše i oni koji se klanjaju smrti, pa koji obogotvoravaju ovaj prolazni život, koji jeste velika svetinja, ali ako se život, i posebno ljudski život, ograničuje samo na ovaj prolazni život, onda je u pravu bio onaj drevni velikomučenik Jov, kada je rekao, proklet čovjek što se rodio i proklet dan u koji se rodio, jer onda bi, ako samo ovaj život postoji i nema drugoga života, nema nastavka ovoga života, onda bi materinska utroba bila namjesto radionice života, bila bi radionica smrti. Zemlja, ona po svom nekim prirodnim, bogodanim zakonima, ono što je rodila, što rađa, što se na njoj rađa, ona ga ponovo uništava i nestaje, bilo da se radi o živom svijetu oko nas, bilo da se radi o čovjeku kao kruni živoga svijeta. Dakle, poštovati samo ovaj život zemaljski i ovo rođenje bez znanja i osjećanja i bez viđenja da je ovaj život samo priprema i početak istinskog i pravog života, to znači biti smrtoljubac, znači klanjati se smrti, klanjati se prolaznosti, klanjati se ništavilu. Jer sve ono što nastaje, pa onda i nestaje, ne može biti predmet čovjekovog poštovanja, dubinskog, istinskog. Mi hrišćani spadamo u onu malu, kako je Gospod nazvao, malo stado, malu grupu ljudi ovdje na zemlji, koji smo po svojoj prirodi, po svome zvanju i po svome opredeljenju poklonici vječnoga i neprolaznoga života, koji imamo beskrajno poštovanje prema ovom životu, prirodnom, zemaljskom životu i prema njegovoj svetinji, poštovanje prema svakom živom stvorenju, naročito prema čovjeku koji je slika i prilika Božja, ali imamo poštovanje prema ovom životu upravo zato što znamo, što vjerujemo, što nam je dato od Boga, da to nosimo u svome srcu, u svome umu, da sve ono što se na zemlji rađa i u vremenu i u prostoru, da se to rađa ne za smrt i za prolaznost, nego za besmrtnost i za neprolaznost i za vječnost. Mi smo od Boga opredijeljeni za vječnost i za neprolaznost, i to opredjeljenje je ugrađeno, dublje gledano, u samu prirodu prirode i u prirodu ljudsku, ali tek onda je to opredjeljenje postalo stvarnost i znanje kada je sam Bog, koji je vječan i koji je neprolazan, koji je tvorac neba i zemlje, koji je stvorio sve što postoji nišćega i dao mu postojanje i život, kada taj Bog i on sam ne samo daruje prolazni život, nego silazi i onome što je bilo ograničeno prolaznim životom, daje mu vječni i neprolazni život. Samo on koji je vječan, koji je neprolazan, koji je početak i koji je kraj, koji je izvor svega, u kome je tajna svega postojećeg, samo on kada dođe i dotakne se nas i ljudske prirode i ove zemlje, i useli se i dođe na ovu zemlju, samo on može dati taj vječni neprolazni život, prolaznome dati vječni smisao i dati mu neprolaznost. To jeste smisao velikog i strašnog događaja u kojoj se sabiru svi događaji od nastanka svijeta, prvog događaja Hristovog rođenja, kada je Gospod primio našu ljudsku prirodu i kroz nju prirodu svih stvari primio na sebe i podario ljudskoj prirodi taj vječni i neprolazni život i svojim rođenjem osveštao svaku materinsku utrobu i svako rođenje osvetio i posvetio svako rođenje, ne rođenje za smrt, nego rođenje za besmrtnost. To je njegovo djelo bogočovječansko, zato se rodio od presvete djeve, zato živio zajedno sa nama, zato nas je učio tome putu koji vodi u život vječni, otkrio sebe kao put, istinu i život. Pokaži nam put, jer su njegovi prvi učenici govorili, on kaže, zar ne znaš da sam ja put, istina i život, odgovara Gospod. Naravno, teško je bilo i onom učeniku to shvatiti, kao što i danas to teško shvatiti mnogima, ali je, to ne znači da nije istinito, da nije jedina nada čovjekova u njemu, koja je potvrđena, i njegova vjernost, i njegova ljubav, i čovjekoljublje potvrđeno i njegovim stradanjem, njegovim raspećem, njegovom Golgotom. Nikada Bog nije tako bio uzvišen i tako veličanstven i tako ispunjen ljubavlju neizrecivom božanskom kao onda kada je primio raspeće i krst. Tu se otkrilo Božje čovjekoljublje. Preko časnoga krsta, preko stradanja, preko raspeća, Gospod je uselio se u sveukupno biće. I ako je bio u grobu, kao što pjeva crkvena pjesma, on je u isto vrijeme bio i u dubinama do onih krajnjih granica nebića i nepostojanja u ad, kako se to kaže crkvenim jezikom, sa svojom dušom, sa tijelom u zemlji, sa dušom u adu kao Bog. A u isto vrijeme on koji je od vječnosti sa Bogom Otcem i u Bogu Otcu, on je ponovo bio i na prestolu sa desne strane Boga Otca. Ispunio je sobom sve i sva. I sve i sva je obdario vječnim i neprolaznim životom. Otuda oni koji se njegovo ime krštavaju i pogružavaju, poštujući njegovu zapovijest, idite i krstite sve narode, učeći da drže sve što sam zapovjedio. Dakle, ti koji su njegovo ime krštavaju, oni primaju upravo njegovu silu, njegov život, njegovu svjetlost, njegovu mudrost, oblače se u njega. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Tako pjeva crkva Božja, obukli smo se u haljine njegove, svjetonosne haljine njegove. Zato se na krštenju obično i uzima bijela haljina kao znak čistote duhovne, prosvjetljenosti i osvjetljenosti onih koji se krštavaju, koji postaju zajedničari i njegove smrti, njegovog raspeća, ali u isto vrijeme i njegovog vaskrsenja i njegovog vječnog života. Dakle, hrišćanin, biti to znači biti svjedok da je čovjek vječno i besmrtno biće. A svjedok je da je čovjek vječno i besmrtno biće kada hrišćanin svjedoči svojom vjerom, svojim životom Hrista Gospoda. Zato mi njega ispovijedamo i mi njega svjedočimo i pozivamo sve narode zemaljske da se njemu ispovijedaju, da njega posvjedoče, kao što ih pjevamo one stihove iz drevnog psaltira knjige svete svetoga cara bogonadahnutoga bogovica Davida. Dakle, hrišćanin znači biti svjedok vječnoga života. Zato i sve ove svetinje rasijane, širom osvjedljene, šta su one drugo? Svaki hram nije ništa drugo nego je nastavak one Hristovog groba iz Jerusalima. Hristova grobnica, svaki je hram. I zato se oni rade u pravoslavnoj crkvi ovakvi i sa nebom, sa kubetima i grle oni u sebe, one koji u njega, u njih ulaze, da tu zajedno sa Hristom se krštavaju sa njim, da vas krsavaju. Hramovi su vječne žizni dveri i kroz njih, kao kroz grob Hristov, svi mora da prođu i blago onima koji u čistoj vjeri iz ovoga života, onaj vječni neprolazni, pođu. Koliko je čudesnih grobova Hristovi širom zemljinog šara, počevši od onoga groba u Jerusalimu, koji je postao živonosni grob, pa zato i svi hramovi koji su simboli njegovog groba i onog svetog hrama u Jerusalimu i njegove Golgote, zato su i oni svi živonosni, život daju. I zato nije čudo što se ljudi uvijek iznova vraćaju hramovima, vraćajući se vjeri u vječni i nesmrtni život. Otuđe se ljudi, udalje se ljudi. I od sebe i od Boga. I namjesto da se klanjaju životu i Bogu živome, istinitome, oni se često veoma klanjaju sebi i čovjeku kome dah u nosu ili predmetima oko sebe. Naše vrijeme, vidite, imamo ove naše koji kažu kao da su oni zaduženi da štite hramove, da čuvaju. A siroti često oni prije svega u Boga ne vjeruju. A čim u Boga ne vjeruju, oni ne znaju šta je smisao toga svetoga hrama. I onda za njih je hram, to je eto gomila neko kamenja ili neke boje, neke freske, i to je ono što oni žele i misle da je tako. To sačuvaju, onda su sačuvali hram. A hramovi nijesu građeni za to. Bili besmislene građevine ako bi samo bilo kamenje nagomilano ili ukrašeno kamenje. Hramovi su da bi sačuvali punoću hramova i ono radi čega su oni sagrađeni, onda hramovi moraju da budu ispunjeni, da bude tamjana u tim hramovima, da bude molitve u tim hramovima, da postaje žive duše koje u tim hramovima služe Bogu i njemu se jedinom klanjaju, koji te građevine čiste i pripremaju i ukrašavaju ljepotom koje je simbol nebeske vječne ljepote. Jer šta bi bio jedan ovaj hram da nije nas danas ovdje sabrani, da nije ovdje oca Filipa do juče, našega oca Krizostoma, koji su ovdje ugradili sebe ovaj hram kao žive cigle u ovu svetinju ugradili, i onda hram je postao pravi istinski. Tako se hramovi čuvaju. Šta bi bio? Bio bi ono što je bio poslije rata u vrijeme ono bezbožno, kad je narod se tuđio od svetinja, pa mi je pričao ovdje iz Dodoša moj školski drug Petar Pjević, Bog da ga blagoslovio, on je sam u Ženevi tamo, pa mi je pričao, poslao ga stari mitropolit ovdje negdje 60 i neke godine, dajde idi, a oni su rođaci po majici Milici Perovoj, idi tamo pogledaj šta je sa manastirom na Komu. I on je došao ovdje i kaže, imao sam šta da vidim. Ovdje su bila neka drvena vratanca ovdje na hramu, na naosu. Pa su ušle ovce koje su ovdje bile oko hrama, ušli su ovdje sirote, pa se zatvorila vratanca i ovdje su sve polisale ovom hramu. Desetine ovaca su bile prepune oči i kostiju. A tu u Priprati gdje se vi sad nalazite, to je bila štala za Dodoška i druga goveda, tu su ne dolazile od vrućine da se sklone. I ja kad sam došao prvi put, ovdje sam našao tri krave ovdje ispred ovoga hrama, a ovo je bila puslovina gola, sve zaraslo okolo, jedva se moglo prići. Ova zgrada tamo, samo su zidovi postojali od ove zgrade. I nigde ničega. I hvala Bogu, Bog je prosvjetio duše, mlade i žedne Boga i vječnog života, i svetinje, pa su došli, počevši od našeg oca Davida, Bog da ga prosti, i onda poslije njega i drugi koji su ovdje došli polako zajedno sa narodom. Vi danas vidite, ova svetinja procvjetala, ona je tek ovako sačuvana i očuvana i pridodato, svako novo pokoljenje od uvijek je pridodavalo i dograđivalo, nije samo se klanjalo kamenju iz prošlih vjekova, nego uvijek je svako pokoljenje, živo pokoljenje, ugrađivalo sebe, pa tako je ovdje nikla i ova zvonara. Ljuti se, otkud zvonara nije bila, pa sigurno da nije bila, to ne znači da ne treba da bude zvonara. Nije bila ili nije bilo moguće da se sagradi, a dao Bog da može da se sagradi zvonara i da se sve obnovi, sve sačuva kao što je bilo, ali da život se otkrije kroz življenje, obnavljanje toga hrama kao što je obnovljeno ovih posljednjih 20 godina. skoro oko 600 hramova i sagrađeno novih u Crnoj Gori, što je pokazatelj da se obnovila vjera u narodnoj duši, vjera u vječnost, u besmrtnost, vjera i u svetinju. A čim se obnovi vjera u svetinju, onda se duše žedne i gladne Boga hitaju u toj svetinji i traže ona mjesta gdje se, gdje je Duh Sveti govorio ljudima. Ja sam nekad bio čobanin, pa znam kada ovce, ne stavim se sol, nemaju sol i sirote ovce, one vidim trče, kuto trče ovce, a ono negdje nasolilo gdje je ranije bila sol, one sirote trče da nađu sebe soli i da se osole. E tako su i ljudi, kad ogladne čovjek duhovno, kada Bog popušti duhovnu glad, kad soli nema u čovjekovom srcu, u čovjekovom umu, onda čezne za solju duša. Evo svjedočanstva, obnova svih ovih svetinja je upravo duše žedne i gladne Boga, vječnog života, soli i hrane duhovne pohrlile su da se potrude i od svoje i nemaštine često puta da ugrade još poneku ciglu i danas, hvala Bogu, procvjetale svetinje i bit će još više ako Bog da jedno veličanstveni hram u Podgorici, hram Hristovog Vaskrsenja, ne slučajno hram Hristovog Vaskrsenja, i da vam se ispovijedim, kad sam bio i đak bogoslovac, onda sam sanjao i ne vjerujući da to ikad može biti, ikad bi bilo ono što bojim se da neće biti, da su Podgorici prestano grad, onda se zvao i Titograd, čak mu je ime bilo skrnavljeno i ukradeno, a time i duša i grada i naroda, da tamo se sagradi hram Vaskrsenja Hristovog. I kako Bog udesio oni koji su rušili hramove, koji su skrnavili, koji su pretvarali u štale, oni su polako prolazili, je bezbožnik koje dah u nosu, to se zna pamti vijeka, i prijatno što je to potvrdilo, a oni drugi polako gladni, žedni Boga i pravde Božije i Vaskrsenja gladni. Evo, vidite kako je veličanstven hram Boga, to da imate u vidu, 7. oktobra ove godine, poslije velike svečanosti u Nišu, gdje će se sabrati sva pravoslavna vaseljena, vaseljenski patrijarh jerusalimski, naš moskovski i svi ostali patrijarsi, da obilježimo 1700. godišnicu Svetog edikta cara Konstantina o slobodi hrišćanske vjere. E onda će svi oni, ako Bog da, to će biti 6. oktobra, 7. oktobra, svi će oni doći u Podgoricu da bude osveštan hram Hristovog Vaskrsenja i da bude čudo još veće. To će biti osveštanje Hristovog Vaskrsenja upravo u vrijeme kada je osveštan prvi hram Hristovog Vaskrsenja u gradu Jerusalimu, koga mi posjećujemo, cara Konstantina, 335. godine. Osvećen je tamo hram, a ovaj hram Vaskrsenja, on je iznikao iz onoga hrama, nezadrživo, nije bilo sile da se zaustavi njegov rast. I jedno kad podete u hram, pa ćete da vidite na ikonostasu, imate onu školjku koju je bio u Jerusalimu, zna da ima školjka kad se ulazi u grob Hristov. I dolje vidjet ćete po patosu sve oni ukrasi, intarzija kako se naziva, naš otac Dragan, sve je to pokupio iz vitlejama, iz hrama Hristovog Vaskrsenja, sa zlatice drevne, sa prevlake, sa svih ovih naših svetinja, pa je sve to ugradio, tako da je sad taj hram Vaskrsenja vaskrsao sve divno i čudesno koje što je ovdje na ovim prostorima, sve do svetoga grada Jerusalima. To je znak da smo mi sinovi Božji, da smo sinovi Vaskrsenja, da smo oni koji se klanjamo vječnom i neprolaznom životu, Hristu Bogu koji je darodavac toga života, koji radi nas i našeg spasenja, postao čovjek, pogreben bio i vaskrsao treći dan i vazdio se na nebesi, koji će doći da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. A sve ovdje su svjedočanstva i hvasac za toj vječni i neprolazni ljudski život u carstvu nebeskom. Zato poklanjujem se Hristovom Vaskrsenju, celivamo njegov časni krst i njegovo Vaskrsenje, I radujemo se što nas je Bog udostojio, izabrao nas između svih zemaljskih naroda da mi budemo svjedoci i ispovjednici njegove sile i njegovog vaskrsenja i nosioci vječnog života, života Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega. Ona neka je slava i hvala u vjekove vjekova.